Kepler Qanatlı Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Prağada stüdyoda söýülen men ýogsun Anna Urwan. Bugün 2016 ýylyň 27 maý hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Talibanyň bu bolaýdy Owan hökümeti bilen alalaşygy gelýärler meňe meýanlygyny aýdýar.
I wasn't expecting a liberal democrat to be the newly appointed leader of the Taliban.
Türkmenistan 29 maýa çenlik türkmen gazak terhedini ýapdy. Halkara cemiyetçiliği May ayının son kettesinde yitirim olan adamları yatlıyor. Türkmenistan'ı türmede yitirmeyen adamlardan ne mi haber var?
2002 года мы о нем ничего не знаем.
Bu arada köhkötteşlüğümüzün lerini. Interpol tarafından gönderilen Türkmen rayetinin ortiyette tutsuz edilenini kaydılıyor. Bu arada kim? Mağlumatımızın lerini.
Bizim mektemin uzakülü ne kıyıl ortaya. Yaşlarımız böyle ötte çağırlar, hukukla yatayda okuyorlar.
Türkmenistan'ın hakimiyette okuyucularının tek halatlı yarıp yıkılan binalarda okumalı oluyanını kaydılıyor. Bunlar bu arada anık mağlumatlara geçmeden günün sağladığın mühüm tadılıklarını dinlemeye çağırıyor. Iqtisad taýdan ösen ýurtlaryň ýediler toparynyň liderleri 26-njy maýda Ýaponiýada dünýä iqtisadiýetiniň sagdynlygy baradaky aladalar esasynda 2 günlük maslahata başladylar. Birleşmiş Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Kanadanyň we Ýaponiýanyň döwlet we hökümet ýolbaşlarynyň giň meseleler tapgyrşy bolsa-da, Ýewropanyň bosgyn krizi, terrorizm, elektron howpsuzlygy, deňiz howpsuzlygy barada maslahat etmegine garaşylýar. Ýediler toparynyň liderleri Aýsa Şimdak gepleşiklerden öňe Şinto diýeniň iň mukaddes ýerini Aýsa Jinku diýen ýere ziýaret etdi. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 27-nji maýda Hiroşima sapar eder. Bu iş başyndan Amerikan prezidentiniň dünýäniň ilkinji atom bombasynyň taşlanan ýerine ilkinji gezek barşy bolar. Çiğnevtin bahal süyül ilkinci gedek 26. mayda barreli 50 dolarlardan aşıp orsiyetten Kazakistan'a İran'ın rağa çenili nevi dönürüyen yurtların iktisadiyetine koltu verdi. Demirgazyk deňizinin Brent neft narhlaryna görä ýyl başynda her barrel neftiň bahasy 27 dollar bolupdy. Ortiýet gün neft öndürýän beýleki esasy ýurtlar şu ýyl neft önümçiligini doňdurmak barada alalaşyga gelen hem bolsa Iran OPEC ýurtlarynyň talabynyň boýun gaçyrdy. Ýa-ni täkra neft öndürmegiň derejesini halkara sanksiýalaryna çenli bolan möçüri Günlü 4 milyon barreli yetirmekçi dediğine aitti. Analitiklerin neft narhlarının karışılmadık yerden kımmatlığa başlamağını, Amerikan dolarının güçlenmeyi iki tane esas neft önerci yurttaki hadiseler Kanada'daki Tokay yangınları ve Nigeria'daki kolgolun gülen bağlanıştırı yağırlar. Gepli aradatlı radyo hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşigi Kengesiniň prezidenti Donald Tusk blogyň ortaýa garşy giýrilen iqtisadi sanksiýalaryň gelýän 2 hepdede ulur maslahat edilmezden ululdyljagyny ören anamyrlygyny aýtdy. Men açyk aýtmak isleýärin, biziň ortaýa baradaky pozisiýamyz sol hany iqtisadi sanksiýalar Minsk şertnamalary dol ýerine ýetirilýänçe saklanyp galar diýip Tusk 26-njy maýda ýediler sammitiniň Ýaponiýadaky maslahat tenden öň aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň bu çäreler besetmegine çağırışlar edilipdi. 2014-nji ýylda Ortiýetiň Ukrainadaky hereketleri sebäpli giýrilen iqtisadi sanksiýalaryň möhleti iýul aýyna soňlanmaly. Fransiýa atom elektrik stansiýalarynyň neft gaýtadan işleýän zawodlaryň, portlaryň we transport işgärleriniň planlaşdyrylan hökümet reformalaryna garşy iş taşlamak netijesinde energiýa ötünçüliginiň hasken kesilmek howpuna sebäp bar bolýar. 26-njy maýda atom elektrik stansiýalarynyň profsoýuz guramalary iş taşlaýyşa goşulmagy ses berenlerinden soň ýadro reaktorlarynyň elektrik önürjüligi adynyň 5 gigabayt aşakasy hökümet 25-nji maýda neft zawodlary soň Kepte yanğıç üpçünçülüğünün arasını kesenlerinden son yurdun strategik yanğıç ehtiyaçlıklarını el rumoli bolanlığını ıglan etti. Paris'in Orla aeroport usar katnağını 15% kemelden olsa oğatlı sürücülerinin iş taşlamağı transport hizmetini hasken ziyan yetirer öydülüyar. Prafsoy vurumolar prezident François Hollande'ın rekmet kanunlarını yütkötmek, artık maç iş için tölüge adaltmak, işleri işten çıkarmak, anksatlaştırmak planlarına karşı protest ilriyarlar. Швесияның парламенті 20 майда НАТО-ның бейтарап Скандинав юрдынны мүмкін олан ұршғаратлар үшін тәлім маскыларыны кетірмәғі хаскан ұтиярлық көрмәгі сесі ойды. Сес верішілікті қойлан сорау 291 депутат тарапынан қолы ұтапты, 21 депутат олсаңы қаршы олды. Швесия НАТО-ның дашын нақы юрд, әмі сон құғатлар орсеттен арадағы дартқындықлар күйішленен соң, яранлығы қолайрақ келдігі Дания, Норвегия, Исландия, НАТО ағдалар білен қызматташылығы көпөлдіп, оған санақ операциялары қатынашты. Бұл яғды бізің НАТО білен қатынашығымыз яғды қоқсыздық сиясатымыз үйткөтмел біз яранлықлары қосылмалық яғдайына қалыр сіп Швесияның қорынлық министері Питер Хултквист айтты. Хорматты дүңлейдіңіздер, сіз хабарлар дүңледіңіз, біз кепілешіклерімізді дұғам еттірі ярыз.